Ben queridos irmáns e irmás, hoxe na Igrexa resúa finalmente Aleluya. Transmítese de boca en boca, de corazón a corazón, e o seu canto fai chorar de ledicia o povo de Deus en todo o mundo. Con estas palabras iniciaba o Papa Francisco a súa mensaxe Urbi et Orbi na mañá de Pascua, onte. Incidíanos no anuncio da resurrección do Señor en a nosa esperanza regalada por Cristo. Desta mañá recibimos con tristeza a noticia do pasamento do Papa. Sabíamos da debilidade que estaba vivindo desde que ingresou no hospital, pero en todos nós latexaba o desexo da súa pronta recuperación para seguir guiándonos coas súas palabras e xestos. Se onte as vaguas eran de ledicia, como nos dicía o Papa, hoxe son de tristeza, pero de tristeza esperanzada. Proclamamos unha vez máis a nosa fé na resurrección do Señor e na vida nova que Él nos trae. Exclamamos tamén agora, Cristo, a nosa esperanza, resucitou. Bendecimos a Deus polo regalo que nos fixo no Papa Francisco. E damos grazas pola súa palabra, pola súa sinxeleza, por tantos xestos fondamente evangélicos e por facernos máis cercano a Cristo vivo, presente no mundo e na Igrexa a que tanta quería e a que tan ben serviu. Agradecemos toda a súa asistencia e o seu testemunho, a súa entrega e o seu amor. Confiamos que o Deus da vida o acolle cunha aperta chea de ternura. Invítovos a que en todas as parroquias e comunidades diocesanas, tamén na oración persoal de cada quen, elevemos unha oración agradecida polo seu eterno descanso, confiando na misericordia de Deus que todo o pode. A nivel diocesano, teremos máis adiante, e xa o comunicaremos, a celebración da Eucaristía polo seu eterno descanso na Catedral de Tui e na Concatedral de Vigo. Pidamos neste momento, por cantos formamos a Igrexa. Dicíanos onte o Papa, os que esperan en Deus poñen as súas fráxiles mans na súa man grande e forte. Deixanse erguer e comenzan a camiñar. Xunto con Xesús resucitado, convértense en peregrinos de esperanza, testemunhas da victoria do amor. Camiñemos en esperanza agora e sempre. Non perdamos nunca esta esperanza, porque Cristo resucitado é o fundamento desa esperanza. Señor, acolle o noso Papa no teu amor e ternura, que brille para él a luz eterna. O voso amigo e irmán Antonio.